Bismak irabazi du erlojupekoa eta Vingegaarda Tourreko lehen liderra. Jon Escudero. Hiru aste luzeko ibilbidean lehen kapitulua besterik ez du izan gaurkoa Frantziako Tourrak, baina benetan ikusgarria izan da estreinako etapak eman duena. Taldekako erlojupekoan murgildu dira ziklistak Bartzelonan hasi eta bukatu den lasterketan, baina era berritzaile batean lehiatu behar izan dute. Orain arte, talde berean, laugarren edo bosgarren helmugaratzen zen txirrindulariak markatzen zuen talde horren denbora. Gaur, ordea, estreinako aldiz beste sistema bat erabili dute. Erlojupekoa taldekakoa izan arren lehena helmugaratu den ziklistaren denbora hartu dute aintzat eta horrek txinparta berezia piztu dio etapari. Estrategia ezberdinak erabili dituzte talde guztiek eta Bisma izan da honenetan onena. Talde lan bikaina egin dute 8 txirrindulariek eta Jonas Vingegaardek ederki baliatu du lan hori. Azken metroetan indartsu agertu da, bere garai onenetan bezala eta merezita jantzi du maillot horia. Hain zuzen, 2023an Tourra irabazi zuenetik maillot horia jaztea zer den sentitu gabe zegoen Vingegaard. Besteak beste, mendera ezina izan delako Tadej Pogačar UAE azken boladan. Baikortasunari eutsi ezin da ibili da azken bi urteetan Danimarkarra Frantziako lurretan, baina garbi bistaratu du bere kirol mailarik onena berreskuratu duela. Italiako giroan egindako esfortzutik errekuperatuta agertu da eta kartak mahai gainean jarri ditu. Motivazioari eusteko garaipen garrantzitsua lortu du, bere buruarengan sinesteko baliagarria izango zaio maillot horia soinean izatea eta Bisma berak ere azaldu du talde sendoa daukala. Bismak ez ezik, Tourrak ere irabazi egin du Vingegaarden garaipenarekin emozioa eta ikuskizuna nagusituko baitira aurrerantzean. Etapa era berritzaile batean jokatu denez ez jakintasuna nagusitu da hasieratik. Kaia rural izan da irteera puntutik ateratzen lehen taldea eta lan dotorea egin du talde nafarrak 19,6 kilometroko ibilbidean. Elmugan, 23 minutu eskaseko denbora markatu du eta denbora luzean horixe izan da markarik onena. Hori bai, izen handiko taldeak bukaera aldean jardun dute eta pixkanaka agertuz joan dira oilar nagusiak. Esaterako, Movistarrek lan bikaina egin du etaparen lehen erdian. Lan erdietan denborarik onena markatu du, baina gero arazoak izan ditu taldeko liderrarekin. Zian, Uij de Broeksekin. Karrampak izan ditu hanketan eta taldekidei jarraitu ezin da ibili da. Ondorioz, ziklista guztiek ari itxaroteko erabakia hartu du Movistarreko zuzendaritzak. Elmugan denbora asko galdu du. Ineos izan da babak eltzetik atera dituena. Ziklista guztien lana apartekoa izan da. Bata bestearen atzean jarrita makinen moduan aritu dira bizikleta gainean kontzentratuta eta mentalki indartsu. Kevin Baukelin taldeburuak huts egin du momenturik garrantzitsuenean. Taldekide batzuen gurpilari jarraitzeko indarrik gabe geratu da eta Movistarrek ez bezala Ineosek erabaki du indartsuenek aurrera jarraitzea. Hala, Filippo Ganak denbora bikaina markatu du helmugan, gaueko 10:05 gutxi. Bigarren postuan sailkatu da Ineos. Bismaren eta UAEren zain. Behin-behinean Ineosen denbora izan da onena eta jakina zen soilik bi taldek zutela denbora hori hobetzeko gaitasuna. Bismak eta UAEk. Bi talde horiek izan dira irteera puntutik ateratzen azkenekoak. Bada, Bismak lehertu du lasterketa eta aipagarria izan da Davide Piganzolik egin duen lana. Soilik 23 urte izan arren bere gain hartu du aginte makila eta ziztu bizian eraman du gurpilean Vingegaard. Danimarkarrak ez du gutxik egin azken metroetan eta gaueko 9:00 eta 47 denbora markatu du. Pogačarrek ere ezin izan du hankaz gora bota denbora hori. Gogotik saiatu da azken maldan, baina 12 segundo galdu ditu helmugan. Hala, sailkapen nagusian Vingegaarda liderra, Ganna bigarrena, 8 segundora eta Pogacar hirugarrena 12ra. Tourak herrialde katalanetan jarraituko du bihar eta Tarragona eta Bartzelona bitartean jokatuko da bigarren etapa. 168,5 kilometro osatu beharko ditu tropelak eta lasterketa gora beheratsua izan daiteke. Azken kilometroak intentsitate handikoak izango dira.